Tātad esiet sveicināti podcasta Pārāk svaigs speciāla izlaidumā. No sākuma es gribu jūs iepazīstināt ar mūsu sponsoriem, kā jau katru epizodi. Svaigam podcastam ir vēl svaigākas sulas no Love Fresh Juicery. Viņi spiež visu uz vietas. Šis ir izspiests burtiski pirms stundas. Tu var paņemt līdzi. Un tagad mēs esam uztaisījuši akciju ar kodu FRESH10. Tu var saņemt 10% atlaidu visām sulām. Tas ir uz vietas, gan arī mājaslapā, ja tu pasūti, tad tev būs 10% atlaidīta. Vēl viņiem uz vietas ir ne tikai sulas, tu var izspiest arī savus smūtijus. Smūtijiem uz vietas var piebērt dažādus superfoodus, visu, ko tu vēlies. Un viņiem ir dažāda produkcija. Es pie viņiem nopirku šito te kvinoju. Bija ritīgi garšīga un viņiem ir eko bio produkcija. Tas ir ļoti pa tēmu šim te mūsu podcastam šodienas, jo ar mani kopā ir cilvēks, kas tagad daudz runā par bitēm, jo tie, kas nezina, varbūt es arī izstāstīšu Facebookā pirms pāris nedēļām, vai ne? Tu ieliki postu par bitēm, un tagad par to ir uztaisījuši Rebaltika video.
TV3, Bestabu.
Visi ziņu sižeti.
Latvijas televīzija.
Un jūs tā kā, jums ir tāds cīņa par to, kam ir taisnība aptuveni tā tas notiek, jā?
Nu, katrā ziņā jautājums tik pacelts, aktualizēts, kad bits mirst, tas jau ir fakts visā pasaulē, nu arī Latvijā, un Latvija beidzot ir arī sāk mosties šajā jautājumā skatīties.
Jā, un no sākuma es pateikšu, tu esi Andris Strapcāns, un varbūt iepazīsti nedaudz ar sevi backgroundu, kā tu šajā visā nonāci, kas tu pats esi.
Jā, nu, jā es tībā ar bitēm esmu bišu draugs, bet nu jau divus gadus pats esmu saistīts ar Siguldas zaļās vilas kvartāli, ir tāda vieta, kuru viena no savām vērtībām, kad veidojās, mēs noteicām videi draudzīga domāšana, un vispār visu, ko mēs radām uz vietas, tā ir, mēs nekās skatāmies, lai mēs nu, neindētu vidi, lai mēs paši domātu, paši dzīvotu videi draudzīgi, un kā ļautu arī citiem cilvēkiem par to domāt, aizdomāties. Un tas ir kvartāls līdzīgi, kā tev šeit apkārtnē ir tāds kvartāls, kurš veidojās principā pamestā vietā, kur nāk cilvēki ar radošām idejām un veido atbilstoši savām sajūtām sirds balsī radošajam garam dažādus projektus.
Tas ir arī, kur mēs pirmo reizi satikāmies.
Jā, pirms pāris mēnešus, pusotru.
Es tur iestādīju savus pupiņus.
Nu jā, un tur ir, tajā vietā ir tāds jā, projekts audz, arī tapis. Mm-hmm. Nora Gavar, tāda fantastiska dizainera, izveidoja. Tas pirmais Latvijā tāds kopienas dārs, kur faktiski cilvēki nāk, bioloģiskā metodēm kopā dalās pieredzē, sēklās, augos stāda un audzē. Jā, tur mēs satikāmies. Dievkalni pie amats upes ielajā, kur apkārtne ir nu, tīra bez pesticīdiem un ķimikālijām, un kas jau 7 gadu atpakaļ tika ar mēķi iegādāti, lai veidot bio vidi un skatoties, lai nākotnē tur arī neuznāk kāds virsū ar apšiem un neapmīlo to visu. Jo nu, nav noslēpums Latvijā katru gadu pieaug un ļoti strauji pieaug konvenciālā lauksaimniecības platības, ķimikālī platības, pesticīdu platības. Un tāpēc arī tās bītes. Tāpēc tās bītes vienkārši sāk to mums signalizēt, kad ir daudz.
Tagad par to video uzreiz, es domāju, varam ķerties klāt. Tas, ko tu nošēroji sākumā, kur tas ir filmēts, tas ir kaut kur pie tavas saimniecības blakus.
Tajā dienā es atsaucos vienam Siguldas bitiniekam, vīram ar 50 gadu pieredzi palīgā braukt viņam apkopt viņa bites, kas Malpilī stāv vienā saimniecībā, tur 40 saimes. Mēs braucām apkopt viņa bites, tur samainīt, vienkārši iztīrīt, tur samainīt kaut kādas vajadzīgas lietas. Un tur pilnīgi nejauši, vienkārši pie tām blakām, tur blakām ir lauki konvenciāli, un pilnīgi nejauši nu, satikām, ka tur migloja tajā dienas laikā. Šos laukus un tur nu, bišu mākonis pirms tā miglotāja un to visu vienkārši nu, ar savām acīm varējām redzēt. Un tas tika nu, nofilmēts un tālāk arī parādīts sabiedrībai, kā tas notiek reāli dzīvē.
Tad tu esi iepaustojis to video divas reizes. Vienu reizi tur ir 70 000, vienu reizi bišu draugi glābiet bītes un lauksaimniekus. Facebook lapa ir pašarojis, tur ir 100 000 skatījumu. Tad Rebaltika par to uztais video, viņi stāsta, ka bites pa dienu netiek miglotas ar kaitīgiem līdzekļiem, bet ka tie ir kaut kādi līdzekļi, kas viņus nenogalina. Un tikai naktī miglo ar vispārējo.
Jā. Nu, šobrīd ir tāda lieta, kad Latvijā un arī, nu, daudz kur citur pasaulē ir aizliegts, viena daļa pesticīdu ir aizliegti ar likumu miglot pa dienas laiku, jo tie ir tādi pesticīdi, kas uzreiz nogalina dažādas dzīves radības. Ja viņas iedarbojās uz nervu sistēmu, uzreiz letāli, tiksim, ja viņiem apmiglo bites dienas laikā, tad bites uzreiz nomirst. Bet tad ir vēl tāda pesticīdu sērija, ko sauc par fungicīdiem, kuriem nav tāda tūlītē iedarbība. Viņi arī tiek migloti, bet viņi ir kaitīgi īpaši ūdens organismiem jau atzīts. Un principā viņi arī kaitīgi jebkuram organismam, arī cilvēkam, jebkuram viņi būs kaitīgi. Bet viņi neiedarbojas tūlītē, viņiem nemirst uzreiz. Un tie ir ar likumu atļauts šobrīd dienas laikā miglot, diemžēl. Un bet tā realitāte ir tāda. Tas ir tas, kas šobrīd noteikumos ir ierakstīts, ko ir, nu, kaut kādā veidā arī tā konvenciālā lauksaimniecības viss tā sistēma, kas iet vienkārši un attīstās, to ir tā kā, nu, atļāvusies ierakstīt, jo pirms daudz gadiem, kad to pētīt, tad, nu, pierādīja, ka nemirst uzreiz, un tad to varēja, teiksim, izmantot. Bet, nu, šobrīd jau tā zinātnes pētījumi jau ir gājuši priekš un jau ir pierādīts tas, ka tas ir ilgtermiņā kaitīgi. Un tā tie paši tie atļautie pesticīdi, viņi vienalga iedarbojās uz bitēm negatīvi, viņi novaina imūnsistēmu bitēm un tās bites vienkārši kļūst darba nespējīgas. Un tas, kas arī notika, ko mēs tur redzējām, ka tās bites tika apmiglotas un pēc tam jau pēc kaut kādām pāris dienām, kad tur atbrauc arī pārtīks veterinārā dienestē eksperti, pārbaudījušas bišu strovas, viņi konstatēja, ka darba spējīgās bites ir zudušas. Ir tikai palikušas, principā, jaunās bitītes, kuras pat īsti nevar medu ražot. Un tā ir tā problēma, ka šobrīd, principā, dienas laikā var miglot ar pesticīdiem, kuri pēc būtības ir kaitīgi, bet viņi ir atļauti, viņi nenogalina uzreiz, bet tāds patiesībā dabai liels postījums vienalga tiek nodarīts. Un tas vienkārši viss jautājums, ko mēs iznāca mums viņu pacelt, un tagad tā diskusija arī ir aizgājusi plašāk.
Bereizes vēl ir tas, ka tie apsmidzinātie lauki, tie rapši, vai ne, vai tās ķimikālijas to visu padara, ka tu nevari veidot bio-eko saimniecību, vai ne? Un
protams, jo faktiski...
Ko tas nodara, vai tev ir kaut kāds info arī vairāk, cik tu zini, par ko tas nodara mūsu ķermeni, ja mēs šādus produktus patērējam un tā tālāk?
Nu, protams, nu kā... Nu... Ir diezgan tā, nu, muļķīgi domāt, ka, ja mēs nodaram kaut ko dabai, mēs tā kā paši sev nenodaram pāri. Tas ir, nu, īstenībā jau zināt, bet sen par to runā, ka mēs visi esam viens. Ja mēs indējam kaimiņam, nezinu, nu, kaut ko sliktu izdaram, mēs izdaram patiesībā paši sev sliktu. Un tieši ar šiem pesticīdiem, kas notiek? Nu, pirmām kārtām visi gruntsūdeņi tiek saindēti. Pat ja tu naktī ar pesticīdiem lieto indēt, nenoindēsi bites, bet tu noindēsi visus gruntsūdeņus, kas nozīmē gruntsūdeņi, tas iet pa visiem avotiņiem, strautiņiem, pēc tam satek upēs, satek mūsu akās, mēs pēc tam to visu lietojam. Tu dzer visi lopiņi, visas govi, nu, visa dzīvā radība no tā pārtiek. Un faktiski bioloģiskās saimniecības šobrīd, īpaši bioloģiskās bites aizvienu, ik pa laikam tiek zaudēti certifikāti. Kāpēc? Jo bišu medū tiek uzrādīti pesticīdi, lai gan saimniecības ir bioloģiskas, pat tūmā īsti nav, bet tomēr bites lido tālāk kā normas ierobežo šīs teritorijas. Un tā visa daba kļūst aizvien saindētāk. Vienkārši katru gadu, principā, tie rādītāji paaugstinās. Aputeksnētāju skaits samazinās, īpaši tie, kas ir brīvā dabā dzīvojošie aputeksnētāji. Bet, ja samazinās aputeksnētāji, arī bioloģiskajām saimniecībām, no tā ir, principā, nu, cieši ar laiku, jo mazāk ir aputeksnētāji, jo sliktāks, varbūt, rāžas, mazāk. Un faktiski, jo šobrīd bioloģiskā saimniecība kā tāda nav aizsargāta. Jo es, teiksim, uztaisu savu bioloģisko saimniecību savā teritorijā, man kaimiņš var mierīgi sākt indēt, kaut vai naktī ar atļautajiem tam ļoti kaitīgajām indēm, tad ko tas nozīmē, ka manā laukā, nu, bites faktiski bioloģisko medu nevar saražot. Tas ir viss. Mans bio medus vairs nav vairs bio medus, ir vienkārši medus, kas ir principā pilns ar indi. Un tas pats ir arī visu pārējo, es jau vairs nevaru izaudzēt, jo ūdeņi ir netīri. viss pa ūdeņiem aiziet visi šeit ķimikālijas, arī bioloģiskajā nosacīt laukā. Un kamēr tas ir nelielos apjomos, tikmēr tas ir vēl ok, teiksim tā, līdzīgi kā jebkurām zālēm. Tad, kad tu nedaudz viņas lieto, viņas tev varbūt palīdz. Bet tad, kad jau zemi pārņem šī pesticīda pārsvarā un ķimikālijas, tad jau mēs kļūstam vienkārši saindēti. Tas ir līdzīgi kā organismā cilvēkam. Ja viņš laiks sēdēs uz antibiotikām, jautājums, cik ilgi viņš to izturēs. Ja, ja viņam kaut kāda kaita, ok, iedzer antibiotikas, esi vesels, sporto, ejas laikā gaisāns būs brīvs. Līdzīgi ir ar zemi, un tāpat ir tāpēc tā lauksaimniecība, jā, to arī viņi nodara.
Es pats biju pārsteigts, kad es ar Latvijas dabas fondu, ne, ar Pasaules dabas fondu devos tīrīt Ķemeru nacionālajā parkā, aizsargājumā teritorijā. Mēs tīrījām lauku purvu no aizaugušiem kaut kādiem, es nepateikšu tagad precīzi, bet es biju pārsteigts par to, nu, man liekas, kāpēc mēs iejaucamies dabiskajos dabas procesos, bet izrādās, ka tur arī ir tie gruntsūdeņi, ir visi ar tām ķimikālijām, ar visu to indi, un tas izjauc dabiskos procesus mums pat aizsargājumajās teritorijās, kas ir. Bet es domāju, veselībai mums tagad jāiedzer, kur soli tu vēlies.
Es izvēlos uz to mazo ingveru citronu.
Ingveru šot, šis ir populārākais.
Tas ir
es ar
spēcīgs.
Tevi kopā, es mēģināju viņu.
Es mēģināju, Siguldā mums viens arī tāds dabisku sulu uzņēmums arī līdzīgu ražo, un tas man ļoti patīk, tā kā šo es pirmo reizi tieši šo
yes.
ražojumu, kas ir low fresh, super, ka tāds ir taisīts.
Kopš iepriekš cilvēki dzēra krīvens, viņi dzēra, un pēc tam cilvēki ritīgi daudz pirka, tā kā low fresh visi ir priecīgi, un pērciet vēl jau šis imunitātei, šis veselībai.
Jā, paldies.
Priekā.
Priekā. Labs.
Izstāsts, ka tev vispār nekas tev viņa.
Nu, ingvers un citrons tagad pandēmijas laikā.
Top lieta, jā.
Top lieta, jo principā ingvers ir, nu, tas tāds ļoti tiešām vērtīgs. Vērtīgs.
Bet jā, tas, ko es gribēju jautāt, pirmkārt, cik Latvijā ir, vai ir reāli mums uztaisīt bio saimniecību?
Nu, ir.
Tā, ka viņi ir certificēti pēc tam.
Protams, kad ir, es varbūt... Es tagad nevarēšu par visu Latviju to precīzi pateikt, bet es varu pateikt vismaz par Gājas Nacionālo parku. Tu pieminēji arī šīs teritorijas aizsargājumās. Un, diemžēl, tā ir viena no tādām, nu, pat smieklīgām, savā ziņā smieklīgām problēmām, ko mēs Latvijā radījuši. Mums ir teiksim, tāda pasaules līmeņa, tā kā dabas parki, aizsargājumās teritorijas, Gājas Nacionālais parks, teiksim, Ķemeru parks. Bet tajā pašā laikā šajās teritorijās var mierīgi izmantot pesticīdus lauksaimniecībā vispār nav ierobežojuma nekādu. Un tāpēc, ievarot šo te absurdu, meži tiek sargāti, bet arī tādā, nu, relatīvi tiek sargāti, lai tu neuzbūvē kāds mājas vai lai neizsārti, teiksim, kaut kāds kailcirds noteiktās vietās. Bet indēt mierīgi var. Un tāpēc mēs esam jau pirms pusotra gada sākām Siguldā un Zaļās Vils kvartālā tādu iniciatīvu, sabiedrību rosinātas diskusiju par to, lai vismaz Gājas Nacionālais parks būtu tā pirmā vieta Latvijā, kur atteiktos no pesticīdiem, atteiktos no ķimikālija lietošanas lauksaimniecībām pāriet tikai uz bioloģisko saimniekošanu, kas ir varētu kļūt par tādu pirmo eksperimenta rajonu, kur pārbaudīt, kāds var darboties, kā var pāriet no konvenciālās bioloģiskajā lielajā saimniecības valstiski izmainīt valsts attieksmes, subsīdijas, visu pārkārtot. Un šeit mēs, protams, skatījām, mēs esam sākuši pētīt un lielu darbu jau esam izdarījuši, teiksim, tur Gājas Nacionālajā parkā ir 69 bio saimniecības, kas darbojās dažādas, gan lielākas, gan mazākas. Un tas procents kopumā Gājas Nacionālajā parkā ir lielāks par Latvijā vidējo, teiksim. Šobrīd, es nekļūdos, bija vidējais mums valstī kaut kādu 10%, bet es pa Latviju tagad nemācēšu, labāks to varam apstīties, kas kam interesē, tas principā ir atrodam tā
informācija. Labi, tad es tev tālāk pajautāšu, gribu iedziļināties vairāk par to, kādēļ šie te lauki tiek apsmidzināti, kāpēc šie, nu par permakultūru varbūt tu var izstāstīt, un kā šīs bioloģiskās saimniecības strādā, ka nav vajadzīgi šie te pesticīdi?
Nu, varbūt, lai saprastu, kā darbojas tās konvenciālās saimniecības pārsvarā, un kas ir tas vēl varbūt tāds bez pesticīdiem, kas ir liels mīnus, varbūt, kas pat vēl lielāks varbūt mīnus par pesticīdiem varētu, tur vēl jāvērtē, kas lielāks. tas, ka lielā konvencionālā saimniekošana balstās uz monokultūrām. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka nāk vienkārši liela saimniecība ar lieliem hektāriem, tur simtos hektāru, un sadala vienkārši kaut kādās zonās, un principā visu to lauku sākumā noindē, visu dzīvo, kas tur ir, lai neaug, nekas liekas, un pēc tam iesēja kaut kādu monokultūru. Vai tas ir rapsas, vai tas ir kviesas, vai tas ir nu, vienalga auzas, kas nu, kurā gadā tur tiek darīts, jo ik pa laikam tiek mainītas tās kultūras. Un faktiski tas nozīmē, ka tiek iesēts kaut kādā tā kā, nu, pelnu tādā nu, čupā, jo tur viss ir noindēts, tur nav vairs nekādu mikroelementu daudz palikuši. Un tad vienīgais veids, kā tam augam tur kvalitatīvi tiešām un droši izaugt, ir turpināt ar ķimikālijām barot. Tad tiek dažādi pesticīdi, kas pasargā, lai neaug nevajadzīgas lietas, lai nenāk virsū nevajadzīgas slimības, lai kukaiņi neapēdot šos augus. Tā ir pesticīdu padarīšana. Un otra lieta ir, viņiem jādod ir vienkārši barības vielas, kas zemē nav, jo zeme ir noindēta, viņa tur vairs nav dzīva. Tad tiek minerāli mēsli vienkārši likt virsū, kas faktiski dod visus mikroelementus, barības vielas, lai šis augs var izaugt. Tad to tas viss tiek darīts mākslīgi, principā tas tā viss ir nu, mākslīgi padarīšana. Tad arī tas augs, kas tur izaug, tur no dabas ir maz kas palicis, jo ir vienīgais nu, teorija, jo faktiski tas viss ir mākslīgi radīts. Un ko savukārt, kas ir tādā tradicionāla permakultūrā, vai vienkārši bioloģiskajā saimniekošanā, kur arī varbūt nav permakultūra, kad augsne pati ir tas barības avots. Augsne nozīmē, ka tur dzīvo gan daži mazai kukainīši visi, dažādas zāles, un tas visu viņu kopsuma veido dažādi, gan tur atstāja mēslojumu savu, gan nomirst, tas viss sadalās, zāles sadalās, augi sadalās, un tas veido dažādu mikroelementu, šo summu, no kā atkal nākot katru gadu, jeb kas atkal tur var rasties un augt, kas dod to barības vielas, un tā ir tā nu, dabas produkts beigās, kas ir dabīgā veidā, viņš izveidojies un paņem to, ko vajag, un neko lieku neņem. Un tās nu, divas dažādas faktiski pieejas. Vai mēs ēdam dabīgu kaut kādu produktu, tad mēs arī sevi ieliekam tādu pirmkodu, ka mēs apēdam dabīgu lietu, mēs turpinām to dabīgo kaut kādu procesu, vai mēs izvēlamies to mākslīgo. Un kas ir faktiski balstīts uz ķimikālijā.
Labi, bet zinu, ka šeit daudzi varētu piesēties par to, kas mūsdienās ir dabīgs un ka nekas jau patiesībā nav mums. Banāni nav dabīgi, banāni dabīgi ir ar sēklām un ka mēs jau šo visu esam tik ļoti pārvērtuši, ka nekas jau nav dabīgs. Pat tomātiņš arī, es domāju, bioloģiski audzēts, vai viņš vispār ir dabīgs.
Nu, tas ir jautājums katram iekšā, vai viņš, mm-hmm. teiksim, sevi... Vai viņš sevi uzskata par dabas vispār sastāvdaļu, vai viņš sevi jau varbūt uzskata par tādu jau nu, kaut kādā ziņā robotizētu mm-hmm. cilvēku, kurš faktiski vairs nu, no dabas ir attālinājis tik tālu, ka vairs nesaprot, kas ir dabīgs. Mm-hmm. Un tas ir individuāls jautājums katram cilvēkam,
es domāju. Par to rapsu vairāk, tātad tā monokultūra, tur rapsu audzē vairākas gadus, viņš izsūc no zemes visus tās vielas tā, ka tur vairs nevar viņu izaudzēt. Kā to procesu izmainīt?
Jā, jā, tiešām rapsis viss vairāk iztukšo zemi. Nu, izmainīt to var tikai tā, kad... Tas, protams, nevar notikt vienā dienā. Tad ir vajadzīgas zināšanas. Un tādam rapšu audzētājam, zemniekam, kurš to dara, tiešām viņš to dara, viņš to dara profesionāli labi, aiz labākās iespējams sirdsapziņas, kā viņš to spēj. Viņam ir vajadzīga vienkārši jauna vīzija, viņam jauni mēķi vajadzīgi un jaunas zināšanas. Tas nozīmē, ka vienkārši nu, valstiski ir, jāpārorientējās, ir jāpasaka, tā kā vakar prezidents arī paziņojas, ir, kad Latvijai ir jāsāk pārorientēties uz bio saimniekošanu, kas ir, nu, tas ir tas uzdevums. Valsts augstākajā līmenī tas ir jānosaka, jāpasaka, un tad jau jādod ir uzdevums visiem zinātniskajiem institūtiem lauksaimniecības universitātēs strādāt pie tā, veidot zinātnisko bāzi priekšmetus, apmācīt šos te lauksaimniekus, parādīt to, ka bizness var būt ne tikai vecajā tajā konvenciālajā veidā, bet bizness var būt tajā bioloģiskajā veidā. Un arī rapsi var izaudzēt dabiski. Bez ķimikālijām arī bioloģisku rapsu var izaudzēt, bet tam atkal ir vajadzīgas zināšanas, ir vajadzīgs pārorientēties uz cita veida tirgiem, jo bioloģiskais tirgus ir nedaudz pasaulē ir cits tirgus, kas ir konvenciālais tirgus, tas ir citas cenas, citi sadarbības partneri šobrīd, bet tas prasa vienkārši tādu nu, izlemšanu tādu valsts līmenī. Un, un tas, ko mēs šobrīd, teiksim, esam sākuši darīt Gaujas Nacionālā parka līmenī, mums ir tāda kustība, jo diezgan daudz cilvēku tur apvienojušies, kas ir daudz ko jau biznesos pierādījuši, sasnieguši, arī valsts līmenī strādājuši. Un arī zemnieki un bitnieki, dažādas, pilnīgi varētu teikt, visas iespējamās profilas pārklājuši cilvēki, kas sāk šo darbu darīt, meklēt pasaulē labos piemērus, jo pasaulē ir labie piemēri. Skandināvijā ļoti daudz jau pārorientējušies saimnieku, lielas saimniecības uz bioloģiskām saimniecībām. Un viņi, viņu tas secinājums jau pēc daudzu gadu salīdzināšanas, ka viņi vairāk nopelna ar bioloģisko saimniekošanu, nekā iepriekš ar konvencionālo saimniekošanu. Bet tas ir tikai un vienīgi zināšana jautājums, un uzdrīkstēšanās jautājums, un skaidra mērķa jautājums. Vienā dienā to uzreiz nevar salīdzināt. Tam ir vajadzīgs mērķis, iegūt zināšanas, un pēc tam salīdzināt to var. Latvijai tas vienkārši ir jāsāk darīt, un tāpēc tāds Gaujas Nacionālais parks varētu būt tā platforma, tāds poligons, kur to vienkārši izmēģināt, iegūt līdz ar to. Gaujas Nacionālais parks būtu tā vieta, kur tas ir parks pēc būtības, kur jāsargā daba. Tas pat nekas nebūtu izdarīts jauns, vienkārši būtu novērsti trūkumi, kas ir aizmirsti. Un vienlaicīgi tā ir iespēja būtu iedot, parādīt, jā, to var.
Mm-hmm.
Visa Latvija tāda var kļūt. Un pēc tam var pasauli braukt pie mums šeit mācīties.
Tas ir daudzās jomās, cik es vēroju, ka patiesībā, kad kaut ko izveido dabai draudzīgāku, tad tas arī lielākus ieņēmumus rada. Un tas, man liekas, tas, kas mums nākotnē palīdzēs virzīties šajā te virzienā uz to, ka viss ir sustainable, tas, ka tas ir ekonomiski izdevīgāk, un tagad to cilvēki sāka saprast, tādēļ arī mums tas ir jārunā par to un jāizglīto cilvēki.
Man šeit parādījās, ka tu stāstīji tā doma, nu, kas arī ir ļoti svarīgi, nav tikai lauksaimniecība. Mm-hmm. Mēs runājam, lauksaimniecība tā ir tāda varbūt viena nozara, bet tiklīdz tādu teritoriju vai valsts pāriet uz tādu ekoloģisku saimniekošanu, vienmēr tas ir jaunie cilvēki, jaunās ģimenes, viņiem rodās iespēja dzīvot tīrā vidē, veidot savas jaunās ģimenes, veidot tur draugiem tikties tīrā vidē bez indēm, pilnīgi citas vispār intereses veidojās. Tas ir kaut kādas teritorijas Latvijā var vienkārši attīstīt, dot vietu jaunām ģimenēm, kuras novērtē, kas ir tīrs, jo faktiski tā jaunā paaudze, kas ir tagad tur zem 30 gadi uz leju, kas nāk tur vispār skolā vēl tagad pabeidz, viņi jau pasauli redz savādāk. Un viņiem ja viņiem piedāvās iet kur apkārt trāpši, nu viņi tur ātri vienkārši sapratīs, ka viņi tur tiek indēti. Bet ja viņus dos viņiem iespēju dzīvot, veidot dzīvi kaut kādās mazpilsētās, kur apkārt tiek domāts par ekoloģiju, par to, ka tur bērni var droši staigāt, gulēt pļaviņā, viņus tur neviens neapmiglos, tā ir pilnīgi cita realitāte, pilnīgi cita vispār mainstage, tas ir.
Jā.
Un tas ir tas, kas, nu, ko jārunā.
Jo šobrīd cilvēki dzīvo pilsētās, viņi pat neaizdomājas, kādas ēdienas tiek radītas, un cilvēkiem ir kļūst tā, kā tāda norma, tev liekas, kas tur tiek indēts, tā kā es ēdu riku tomātiņš, riku tas, un viss ir dabīgs. Un cilvēki izvēlās, viņiem viena alga par to, kas ir veselīgi, ēd McDonald'ā, ēd šādas te lietas, viss fast foods. Bet jautājums tev par to, prezidentu, tu jau minēji, ka viņš ir vakar pastāstījis, tagad tas atvērs rakstu, vai tas ir tieši jūsu iespaidā? Tieši par tām bitēm, kad sākumā.
Nu, mēs esam, tā kā, mēs esam katrs veido summu. Mēs ar tevi tagad runājam, un šī saruna kaut kādā brīdī kaut ko izmainīs.
Mm-hmm.
Bet ne tikai šī saruna. Tāpat tās būs vēl cilvēki, kas par to runās. Un mēs visi kopā sadodieties rokās, beigās varam sasniegt to mērķi. Un skaidrs, ka tā, gan tas bišu video, gan tas, ka mēs pagājušajā rudenī mums bija Siguldā Greenfests otro gadu notika, kurā notika jau plaša diskusija, kur tika iesaistīti jau vides eksperti, jau līderi kaut kādu viedokļu, pašvaldību vadītāji, Pasaules dabas fonda vadītājs, Gaujas Nacionālā diskutēja par to, ka jāiet ar šo te bio saimniekošanu. Arī līdz prezidentam šī informācija tika novadīta, ka tas projekts notiek. Skaidrs, ka mēs visi darām savu darbu. To dara vides cilvēki, to daram mēs savā lokā. Mēs cēršu pašvaldība ļoti aktīvi iesaistīsies, kas atbalsta šo, jo viņi redz, ka tā ir nākotne, ka nevar savādāk vispār, kur mēs vispār virzamies. Un tas, protams, kaut kādā viens no tiem, nu, viens no tādiem maz lietām, arī, protams, mūsu nopelns tur ir, bet tas, es negribu pārvērtēt savu nopelnu nekā citu. Mēs vienkārši daram to, kas mums ir jādara. Un jo vairāk mēs tādu par to runāsim, vairāk darīsim, mēs ātrāk to mēģi sasniegsim. Mm-hmm.
Bet tagad prezidents ir pateicis, ka mums to vajag, un cilvēki sāk saprast, cik ilgi, tu teici, ka tas nenoniek vienā dienā, kā šis process izskatās, kas tālāk notiek? Tu jau nedaudz vienojies.
Nu, tas, kas šorī paralēli notiek, nav tikai tā, ka mēs Latvijā par to runājam. Par to, principā, runā visu pasauli.
Mm-hmm.
Amerikā jau sen jau ir teritorijas, kur jau diezgan plašos apjomos šis bio iet, un tur jau ir pat arī fungicīdi, par ko mēs sākām runājam, kad bites mums vēl pa dienu var atmiglot. Tur nevar atmiglot daudz, kur jau tas jau sen ir skaidrs, ka tas indē. Tāpatās Eiropā ir teritorijas, kur jau ir jau aizliegta pesticīdi. Itālijā ir pašvaldība savā referendumā vienā pašvaldība vienkārši ir aizliegus pesticīdus. Un ko tas nozīmē to, ka visa pasaule jau saprot to, ka tā indēšana jau ir aizgājusi pa tālu. Un tagad arī Eiropas komisija jau ir izstrādājusi jau kursu nākotnes, kur ir jau noteikts, ka jau nākotnē ir jāpalielina gan biosaimniecības platības, gan jāsamazina uz pusi pesticīdu lietošana. Un tam jau ir jau noteikti jau konkrēti periodi, uz ko būs jāiet. Un arī Latvija būs spiesta to darīt. Mm-hmm. Un te ir jautājums, vai mēs vienkārši vilksimies tiem termiņiem pakaļ un turpināsim indēt līdz tam, vai mēs varbūt varam to jau pamosties šodien, saprast, nu jā, bet mēs tiešām daram sev pāri un darīt jau tagad to.
Jā.
Un vienkārši būt pirmie varbūt un pārorientēties pirmie un jau apgūt visdažāds arī tirgus līdz ar to.
Tas ir klasiski latviešiem, mēs it kā esam zaļa valsts, to arī prezidents te teica, bet tās visas mūsu lietas mēs sekojam Eiropai, vai ne, mēs nedaram neko pirmie, it kā baigi zaļie, bet patiesībā mums tur visi tie termiņi un arī par atkritumu šķirošanu un par mežiem, kokiem, bio lauksaimniecības, mēs atpaliekam. Mēs visiem sekojam līdzi pasaules trendiem, bet mēs paši neuzņemamies iniciatīvu.
Precīzi. Jā, vajadzīga iniciatīva. Mm-hmm. Un tā ir tāda cilvēciskā drosme, mugurkals. Un to var izdarīt cilvēki, kas pieņem lēmumus, viņiem jāparāda. Jā. Tas, ko mums vajag vienkārši prasīt, mums pašiem mm-hmm. tas ir jāparāda ar sevi. Mums jāsāk katram ar sevi, tiešām mums jānostājas. Es neēdu vairs nebioloģisko, ja es varu nopirkt bioloģisko, kāpēc man pirkt nebioloģisko? Un tas vajag svarīgi.
Šitā ir arī svarīga lieta, tā apziņa, ko mēs satikāmies, un mēs sākām runāt par to, ka cilvēki Latvijā pērk to, kas ir lētāks. Mēs aizvedam to, ne visu naudu uz Poliju atdodam, visas poļu zemenes pērkam, visas citās valstīs un saviem nepērkam, jo tur ir lētāk. Bet kas nodēja, ka mēs pērkam to lēto produkciju, tā nauda aiziet, cilvēki nesaprot, ka ja viņi nopirks Latvijas produktu, mums ekonomika uzplauks un uzlabosies ilgtermiņā, ka tu palīdzi pats sev, ja tu nopērc kādam kaut ko latviešu.
Piemēram. Tieši tā ir tāda vispār valsts tā kā, veselīgas apziņas kaut kāda sastāvdaļa, ka tu pats tā kā atstājas savā ģimenē, savā mājā, savā pilsētā pēc iespējas to kapitālu, kāpēc tev viņu izmest ārā. Tā ir tā viena puse, bet otra puse arī no veselības viedokļa. Kad ja tu ēd lokāls un vietējs un sezonāls produkts, tas ir tas, kas mums dod spēku, kas mums dod enerģiju, kas mums dod vitalitāti, mums dod prieku, jo tas ir dzīvs. Ja mēs ēdam kaut kādu no atvestu no pasaules otras puses, tas produkts viņš jau nav ne vitāls, viņš pat nav iespējams pat veselīgs. Un mēs tā arī lieta, kas vienkārši jāsaprot. Un tā ir tāda izglītošanas jautājums, kad mums ir jāēd tas vietējais un obligāti bioloģisks. Ja? Tas ir gan ekonomiskais labums valstī, gan veselībai mums pašiem labums. Nu, kas mums vēl ir vajadzīgs, principā?
Es domāju, tas naudas arguments ir spēcīgāks Latvijā, jo mums... Ko tu vari gaidīt, ka cilvēki dzīvo... mēs dzīvojam sabiedrībā, kur cilvēki nav pārtikuši, un viņi daudzi knapi var atļauties vispār kaut ko nopirkt. Viņi zina, ka ir veselīgāk pirkt to un to, bet visi jau grib ietaupīt naudu. Tā kā.
Nu, te ir liels rīks tas, ka tomēr mums tas, kas kādreiz bija, un tagad es jūtu, ka sāk atjaunoties, ka cilvēki sāk saimniekot dārziņos.
Mm-hmm.
Ņem vienkārši kaut kur dārzs un paši stāda, paši audzē. Paši izaudzēt, viņi var tiešām būt droši, ka tur nebūs kāds kaut ko piemānījis tevi, ka tur būs tiešām tīrs, veselīgs produkts ar mīlestību. Pats viņi tur būs iestādījis, aplaistījis, izravējis un vēl novācis un apēdījis. Un tu jutīsies paēdis un tas būs ekonomiskais labums tev būs liels. Un turklāt tu būsi bijis dabā un tu būsi vēl kustējies un labi jutīsies.
Jā, tas ir paldies manai mammai un mēs paši... veidojam dārtu mājās, un tas, man liekas, ir rītīgi forši, ka man ir viss šis te pieejams ogas visu cauri gadu, mēs viņus iesaldējam, marinējam tur savus gurķīšus, un svaigi gurķīši, svaigi tomāti, un
super vienkārši.
Tas ir fantastiski. Tas ir fantastiski. Tiešām. Tu zini, kas tas ir par produktu.
Un tā ir labākā lieta, ko darīt, principā, un tāpēc arī nākotnē, pat tādu skatoties Latviju kā bio valsti, tad noteikti, es teiksim, neredzu, ka tas būtu mēģis taisīt atkal kaut kādas lielsaimniecības tikai tieši pretēji. Varbūt kaut kādas atsevišķas lielsaimniecības, bet uz to, kad jāiet ir mazām saimniecībām, ģimenes saimniecībām, kur vienkārši ir brauc pie viņiem, tur viens pie otra kaut kādā ciemos, vai brauc Latvijā tūris un braukā iepērkās tur patās bio saimniecībās, tur viņi ražo visus vietas, ir tirdziņi pa pilsētām un tie ir bio tirgi. Un tādā, bet tas notiek pamazām, bet tā apziņā jāveidojas, ka tu tomēr, ja tev ir iespēja izvēlēties bio vai nebio, tomēr nopērc varbūt to bio, varbūt mazāk apēd, bet apēd veselīgi un tīri to produktu. Mm-hmm. Varbūt nepārēdies, varbūt neizmet ārā tik daudz produktu, jo šodien ļoti daudz izmet produktu ārā, ļoti daudz cilvēki pārēdās. Jā. Un tās visas lietas, ja sāk tā ir principā apziņas tāda pamodināšana. Tiklīdz tu sāc tiešām uzņemties atbildību par katru savu lēmumu, tad nemaz nav tik dārgi. Tad tu nepērc lieku neko, tu nopērc to, ko tev tiešām vajag apēst, un tu apēd tik daudz, cik tev vajag apēst.
Mēs pirms pāris dienām gājām ar Kasparu apkārt, tad viņš tieši iegāja veikalā, un viņš pat neapzinoties nopirka vienkārši kaut ko. Ko tu nopirka? Šokolādes veikalā, pēc tam viņš iznāca ārā, es neko nenopirku. Es nepērku tā lieta, es vienkārši tā spontāni, nu, ieeja veikalā nopērts kaut kādu našķi. Es vienmēr apzināt, nu, es viņam to pateicu, viņam tāds, wow, jā, es pat nepadomāju, kāpēc to šokolādu nopirku. Un tā ir ļoti daudz, ka mums vajag sākt saprast reāli, ko mēs daram, ko mēs pērkam, ko mēs ēdam. Un
precīzi.
Vispār par visu dzīvē šis ir, ka tu apzināti dari lietas.
Un tad iznāk, ka tu patiesībā daudz iekonomi naudu, tu daudz iekonomi laiku, un tu daudz vairāk mīli savus mīļos, daudz mazāk tais kaut kādas problēmas sev un citiem.
Tagad iztēlojies, ka es esmu cilvēks, kurš neko nesaprot no lauksaimniecības. Kā izskatās permakultūra? Ko tu audzē, teiksim, savā fermā gadu no gada? Kā tas notiek?
Mm-hmm. Nu, permakultūra tas vispār ir tāds tā kā dizains, tas skaitās tāds, kā veidot dārzus, kā vispār veidot dzīvi, kā veidot visu ap māju. Un, bet no tāda dārza viedokļa, no tādas lauksaimniekošanas viedokļa, permakultūra ļoti lielā mērā sasaucās ar senākos laikos, bija tādi dieva dārzi, viņus saucās, kur visam, kas ir tavā dārzā, ir sava vieta un nozīme. Mm-hmm. Nekas nav lieks. Tu, principā, neko lieki neuzar, neko lieki pat neravē, un pēc iespējas maz patērē savus resursus, un pēc iespējas vairāk ļauj visam notikt pašam tajā dārzā. Bet tas nozīmē to, ka teiksim, zeme tiek neārta, zeme tiek vienkārši mulčēta ar sienu vai salmiem, kas nu ir pieejams, vai jebko, kas ir pieejams, dabīgs materiāls, tiek krāts tā kā komposts uz vagām uzreiz, un šajā kompostā vienlaicīgi tiek stādīts vai sēts iekšā jebkas, kas tev ir vajadzīgs. Ir tiek veidot speciālas tādas mitrās dobes, kur tiek sākotnēji izrakti, sarakti iekšā lieli koki, kaut kādi baļķi, kas savukārt nodrošina to, ka vienmēr tajā dobē ir ūdens pietiekoši un tev nekad nav jālaista. Tu vienkārši uzliec virsū šo te mulču un vienmēr tajā kokā ir pietiekoši daudz ūdens, kas savukārt atdod visiem augiem apakšā. Tur ir ļoti daudz tādas nu, fizikas zināšanas iekšā un dabas procesu vienkārši pārzināšana, kas viss pats, tā teikt, notiek no sevis. Viss, kas tev ir jāizdara, ir vienkārši jāiestāda, un pēc tam jāpieskata un jāpaņem raža, un jāpasakās visam, kas tur notiek.
Un tā, ja es gribu izveidot savu bioloģisko saimniecību, kādus elementus es varu paņemt no šīm te permakultūrām, tā, lai to nu, mūsdienīgu padarīt, tā, lai es varu arī kaut ko nopelnīt ar to, un kas ir tie, kā izskatās, ko es audzēšu tur?
Nu, tu nevarēsi audzēt monokultūru. Mm-hmm. Permakultūras tas princips ir, ka tur ir daudzveidība. Mm-hmm. Tur faktiski ir blakus viss iespējamais. Kas tev patīk, to tur audzē. Tev patīk ķiploki, cīpoli, tomāti. Teiksim, tur audzē. Tev patīk pupas, kartupeļi, bietes, redīs. Tu visu to tur audzē.
Tā kā mans mājas dārs būtībā.
Principā tā kā tās mājas dārs. Mm-hmm. Cik viņš ir liels, nu, atkarīgs, cik tu gribi daudz apsaimniekot, kā tu redzi. Tikpat labi, tas permakultūra sev ietver arī apūdeņošanas sistēmas. Tās apūdeņošanas sistēmas ir pēc iespējas neizmantot papildus enerģiju. Tu faktiski ņem ūdeni un dažādas, teiksim, savāc to ūdeni pareizā veidā un pareizi viņš ka laista tīri fizikas likumus ņemot vērā. Tas arī tāds princips, tāpat tās saules enerģija. Tu faktiski izmanto pēc iespējas mazāk izmanto ārējos resursus, mm-hmm. bet izmanto zināšanas. Tāpēc atkārtošu, tas ir tāds tā kā dizaina novirziens, kas tev uz zināšanām bāzētā pieeja izveido pašu funkcionējošu sistēmu, jā, kā dārzu, kurā tu palīdz visam notikt un vienlaicīgi tā kā audzē. Mm-hmm. Audzē produkciju.
Ko tu audzē pats?
Nu, no tādas audzēšanas ir arī siltumnīca, kurā tiek audzēts gada sākumā faktiski viss gandrīz vai dažādi zaļumi, tur salāti, dilles, loki, zemenes, arī tur pēc tam nāk tomāti, gurķi, paprika, baklažāni, vīnogas, vīģes, nu, principā, nu, visu. Visu. Mm. Tad ārā uz lauka savukārt ir, nu, tagad, teiksim, kartupeļi, mm-hmm. kas vienkārši tiek izrūlēts siens, un zem siena tiek palikt kartupeļi apakšā faktiski, un tas siens tur sāk trūdēt, un tas viss notiek, un gadu rudenī, pavasarī vienkārši paliec apakšā, rudenī tu vienkārši pacēl augšā izņem, un kaut ko atstāj, un nākošajā tikai atkal ej jau ņem nost. Tāds tas princips darbojās. Nu, laukā tiek sēts viss, pupas, burkāni, bietes.
Nik pēc pāris gadiem arī mainās kaut visu laiku.
Principā,
kaņepes tu arī esi audzējis?
Kaņepes esmu audzējis arī. Bet nu, kaņepes ir nedaudz tāds varbūt, specifiskāks produkts, kas nākotnē īstenībā ir viens no tādiem top produktiem, droši vien, ko vispār arī tajā bio saimniekošanā būtu tādām lielām kultūrām skatoties jāaudzē. Jo ar kaņepi tas, ka viņai vajadzīga tehnika. Man teiksim, saimniecībā nav tehnikas, tad es viņu audzēju tādā tikai pašu vajadzībai, ka tur viņu arī ar rokām mm-hmm. novākt tās sēklas un tikt ar viņām, teiksim, galā. Jo kaņepi ir, manuprāt, viss fantastiskākais augs, ko nākotnē būtu jāaudzē.
Nākotnē arī pagātnē, tas jau
arī pagātnē
jau atkārtojas.
Jā, un jo viņa ir, viss viņa ir izmantojams, pilnīgi viss. Sēklas varbūt ir uzturā, pārējais viss kāds, viss ir būniecībā, tekstilā, vienkārši perfekti izmantojams. Bet nu, tur ir vajadzīga zināšanas atkal, un jau tāda jau biznesa pieeja, jābūt ir gan jāapvienojās šiem saimniecībām, lai maksimāli izmantot efektīvi kombainus, teiksim, novākšanai. Pēc tam jābūt arī pārstrādes jau iestrādēm. Lietuva jau ļoti tālu ir aizgājusi. Viņiem jau ir rūpnīcas, kur viņi jau šobrīd ražo jau būvmateriālus no kaņepes. Mm-hmm. Un tas ir tas Latvijā, ko varētu nākotnē darīt ar kaņepi.
Vēl, kas mums ir lins? Kas ar linu notiek, vai tas nav vairs tik pieprasīts?
Nu, nākotnē kaņepe. Izkonkurēs linu un kokvilnu, jo kaņepe ir vienkārši viņa visi tie rādītāji ir vienkārši augstvērtīgāki. Tekstilā viņš ir augstvērtīgāks tekstils, un šobrīd pasaulē ir milzīgs pieprasījums pēc kaņepes pietrūkst piedāvājumu.
Jā.
Un būniecībā viņš arī ir vienkārši fantastisks. Nu, viņa var taisīt, kaņepi var, nu, mašīnas var taisīt no kaņepes, lidmašīnas var taisīt, no, visu var taisīt no kaņepes.
Un kaņepes arī to zemi padara bagātīgāku, nevis izsūca.
Jā, viņa ir viens no vismazāk patērējošākajiem augiem, kas zemes resursi izmanto, jā.
Nav tā, ka tas ir baigi sarežģīti, man nenormāli jāiedzinās, es gribu būt vienkārši tur. Es gribu audzēt, turpināt savas lietas audzēt, es zinu, kāds jādara, un cilvēki vienkārši negrib mācīties. Un tādēļ tas viss nemainās. Nu, tas ir pārāk sarežģīti, ne?
Ne, tur ir viena lieta, tas ir līdzīgi, teiksim, vai piemēram, tev patīk, ja tev kaimiņš nu gāž kaut ko, met miskas, teiksim, tavā balkona. Vai tu to gribi samierināties? Vai tas ir forši? Īsti nav forši. Šobrīd ir tā, ka man kaimiņš var mierīgi savu miskas, savus minerālu mēslus, ķimikālijas, pesticīdus vienkārši laist manos ūdeņos iekšā. Tas īstenībā nav forši. Tas nav galīgi forši. Un tāpēc vienkārši ir jāpasaka, ka nedrīkst, ka pietiek indēt, nu pietiek mums darīt pāri pašiem sev, un tad jau vienkārši jādomā, ko tad darīt tālāk. Mēs iemācījāmies ražot indējot. Bet tikpat labi mēs varam iemācīties ražot neindējot, bet tas atkal es teikšu, ka tam ir tam, nu, valstiskajai stājai jābūt. Un tad jau tās zināšanas atnāks tam cilvēkam, jo šobrīd, protams, ar varu nepiespiedīs nevienu lauksaimnieku tagad izmainīties, ja viņš to nesaprot pats. Tur nevar neko izdarīt, ja viņam ir paņemta kredīti, viņam nopirkt lielu kombaini, tur ir milzīgi, viņam vienā dienā tas viss, viņam liekas, ka viss sabruks. Tas arī nav pareizi. Tam cilvēkam jābūt drošai sajūtai, ka viņš var pāriorientēties, tāpēc viņam jārada tas valsts mehānisms.
Tas ir arī valsts subsīdijas kaut kādas?
Valsts subsīdijas ir jāsāk pāriorientēt. Jo, ja šobrīd viņas vienkārši tiek tai konvenciālajai lauksaimniecībai mestas tur pakaļ tieši tam ķimikālijām.
Tāpēc mums ir tik lēts piens.
Nu jā, es par pienu tik precīzi nemācēšu pateikt, bet nu katrā ziņā subsīdiju politika šobrīd ir viennozīmīga ne par labu bioloģiskajai saimniecībai Latvijā, to ir apliecinājuši paši bio asociācija zemnieku. Un to viņi šajā pavasarī ļoti skaidri to ir pauduši neapmierinātību, kad valsts mērogā šobrīd viennozīmīgs atbalsts iet nebioloģiskajiem nozaram. Un tas, kas kam jāmainās. Tiklīdz valsts savu atbalstu pārorientēs uz bioloģisko nozari, tad tie paši biznesmeņi, kas saucās šobrīd konvenciālie lauksaimnieki, viņi ir biznesmeņi, viņus neinteresē saimniekošana pēc būtības, viņus interesē tas biznes vairāk. Kāds viņiem ir zināšanas, tā viņi saimnieko.
Tas bija tas, par ko es iedomājos. Man neinteresē tas viss, es gribu vienkārši naudu pelnīt. Tāda ir mums ļoti daudz.
Tie klasiski lauksaimniecības biznesmeņi. Viņiem vienkārši ir jāiedot cits kurs. Rekur, pēc 3 gadiem, 4 mums kurs ir uz bioloģisko. Rekur, jums ir atbalsts.
Mm-hmm.
Lūdzu, ejiet, rekur ir kursi, rekur ir pasaules pieredze, rekur ir pasaules tirgus noiets. Aiziet, bet tas ir jādara tādā nu, valsts līmenī. To nevar, protams, izdarīt daži interesanti grupa tikai. Tas ir vajadzīgs tāds. Un tāpēc ir jauki, ka prezidents arī ir šajā virzienā skatās.
Jā, liels prieks tiešām. Viņš ticies ar lauksaimniecības, bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītāju, Latvijas ornitoloģijas biedrības vadītāju un Latvijas dabas fonda vadītāju. Tad tur ir viss ne tikai lauksaimniecība, bet dabas daudzveidības saglabāšana,
Precīzi,
ko šobrīd tiek runāts.
Jo, redz, tā bioloģiskā daudzveidība, nu, tas ir līdzīgi, tā kā, ka ja mēs ēstu visu laiku vienu produktu, un iedomājies, ka tu visu laiku lieto maizi tikai, vai tikai pienu, un cik ilgi tu labi jutīsies, vienkārši var uztaisīt eksperimentu. Tas līdzīgi ar to bioloģisko daudzveidību, ja mēs viņu samazinām, nu kaut kas sāk iet greizi. Un tas, kas šobrīd mūsu valstī notiek, mums katru gadu palielinās lauksaimniecības zemes apjomi. Viņi palielinās to, ka mēs vienkārši atkrūmojam kaut kādas teritorijas, vēl kaut kā tur atmežojam teritorijas un vienkārši samazinām to bioloģisko daudzveidību. Tas ir viens, tā ir viena puse. Tas par to pašu zemkopību mēs runājam. Bet tad ir, protams, meži, kur vienkārši šobrīd Nu, nenormāli lielos apjomos pēdējos gados mums vienkārši tiek izcirsti kailcirtēs meži. Iespējams, daļā tiek sastādīts atpakaļ priedes. Vienkārši tiek veidot priedes
silu. Un tos tādus apēd dzīvnieki, jo viņi nemaz neizaug.
Lielāko daļu apēd, jo man pašam es pats redzu savā saimniecībā. Es stādu katru gadu ļoti daudz kokus. Un, protams, ir ļoti liela tā atlase. Brieži nāk un stirnas viņi viņus nu, lielāko daļu apēdos. Īpaši priedes viņiem ļoti tie jaunie augi ir vajadzīgi viņu veselībai savukārt. Tas ir normāls process, bet tas, kas notiek, protams, ka tā bioloģiskā daudzveidība pat tikai sastāv tikai priežu mežus, ļoti tiek zaudēti, jo tieši jauktajos mežos, kas mums Latvijā ļoti daudz ir, tur ir ļoti plaša bioloģiskā daudzveidība. Tur ir ļoti daudz pārstāvēt putnu šķirnes. Nerunājot par kukaiņiem dažādiem un par zemi, kas tur notiek visā tajā slānī. Un dzīvniekiem, kas tur dzīvo, kas atkal barojās no tiem visiem gan tiem kukaiņiem, gan no tiem putniem. Tā ir nu milzīga ekosistēma, kas tur viens otru papildina, viens otru baro, viens otru ietekmē, viens otru sargā, viens otru ārstē. Nu, tas ir nu, milzīgs kompjūters sarežģīts. Un ja mēs to pieņem vienkārši tā tīri brutāli saimnieciski, vienkārši maucam kailcirtēs visur pēc kārtas. Pēc tam it kā kaut ko sastādām kopā, Nu, mēs skatāmies ļoti tūredzīgi. Tā ir tāda nu, ļoti liela tumsonība savā ziņā, kas bāzējas tikai un vienīgi tādā materiālā nu, labklājībā. Bet nu, materiālā labklājība ir tik ilga, kamēr tev ir ko cirst. Jā.
Mm-hmm.
Bet mēs jau tuvojamies, kad mums jau vairs nav daudz ko cirst. Jo pat paši jau mēs Zemkopības ministrija jau šobrīd grib jau samazināt koku diametru.
Jā.
Jau cirst mazākus kokus. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka nav jau vairs ko cirst. Ko tas nozīmē, ka mēs tā materiālā labklājība mums ir ierobežotas jau termiņā, tas nozīmē.
Šobrīd Skandināvu valstis glābi savus mežus, sargā savus mežus, viņi iepērk no mums, jo mums vēl nav, mēs tā kā viņiem pa lēto pārdodam, un tas ir
nu, Latvijas valsts mežu biznes. Tādā veidā viņi sargā, biznes, jā.
Un par šo noteikti es vēl arī būs atsevišķs podcasts Latvijas valsts meži, uzmanaties. es gribu padiskutēt par mežiem vairāk, un es jau esmu bijis arī diskusijā tieši par šo te diametru samazināšanu. Mēs runājām, kādēļ tas nav labi, un tad Latvijas valsts meža ļoti labi māk izstāstīt visu pa savam, un viņiem tam PR's ļoti labs, ka viņi visiem liekas, ka Latvijas valsts meža ir super labi, bet tas ir acu apmāns ritīgais. Bet par to es parunāšu vēl noteikti. Šīs te tēmas ir jāaktualizē, jārunā par tām vairāk. Tādēļ liels paldies, Andri, ka tu šodien šeit atnāci. Un nobeigumā tu vēl neesi padzēries šitās suliņas, tāpēc es tev piedāvāšu izvēlēs, ko tu gribi.
Jā, es apstīšu, kas tur ir.
Šitās ir saldās vairāk. Tur ir ingvera.
Paņem šito pagājušošu.
Ok. Un rekur ir bietes, un es domāju, mēs salējam visiem nākat.
Salējam visiem. Un jā, es no savas puses gribēju teikt tev milzīgi paldies, ka tu esi aktualizējis par šo tēmu savā podcastā un savā publiskajā telpā, jo, man liekas, tieši paaudze, kas ir tavu paaudze un pat jaunāka paaudze ir tie, kuros ir šis spēks pateikt savu vārdu un nebaidīties, uzņemties atbildību par to, ko viņi domā. Jo tieši tikai tādi cilvēki var kaut ko izmaiņas izdarīt. Tā kā,
jā.
Paldies, un lai turpinās arī par mežiem un šīs tēmas aktualizētas.
Super. Priekā visiem, un tiekamies nākamajos podcastos. Droši atstājiet savus diskusijas komentāros. Es domāju, ka šeit varētu būt viss kaut kas. Un iečkojāt, varbūt jūs redzējāt, man ir jaunas fresh krūzītes, pupiņu krūzītes, low fresh juice arī, protams, arī 10% atlaide. Paldies, ka noskatījies. Vai tev vēl ir kaut kas sakāms? Tu ieliekam pateici.
Paldies. Vienkārši mīlestība.
Mīlestība un priekā viss. Yes.
Priekā.
Labs.
Labs, ļoti labs.